Kjære Ragnhild og alle nære pårørende. Vi er nå samlet for å ta et siste farvel med en kjær ektemann. Far, bestefar, oldefar, onkel, troens bror. Og med vår menighet predikant gjennom 40 år. Som allerede nevnt så fikk Markus sovne inn. Det var den natt til 19. mai nå i år. Som 93 år gammel etter et langt og meget innholdsrikt liv. Det ble jo allerede nevnt at han som veldig ung reiste til sjøs og var der mange år. Markus og meg har mange ganger på lange reiser vært på taleturer både inn og utland og har suttet mange timer til sammen i bil og ellers også møttes. Og han har fortalt meg noen av de veldig spennende fortellingene. Jeg skal nevne en som han ikke er nevnt til nå, som han fortalte meg. Det skjedde også under krigens dager, da slagskipet Tirpitz lå under fjellet i Kåfjorden. Og så kom det bombefly for å forsøke å skade og forhåpentligvis senke det. Og da så skjedde det at soldatene på skipet kastet ut røykbomber sånn at hele fjorden ble fylt med røyk. Og Markus han arbeidet da på en båt som skulle levere kull til Tirpitz, så den stod riktig nær. En fortelling som var veldig dramatisk, det var at en av soldatene der, når han så det holdt på å skje, kastet i livet og tok i seg sjøen og tok sitt eget liv. Og skipperen på båten og de som var på båten, inklusiv Markus, fikk selvfølgelig panikk og de flytta og kjørte av gårde så fort de kunne. Men de så jo ingenting derfor at fjorden var fylt med tykk røyktåke. Og heldig som de var, så kjørte de på land på et sted der det var myk sand. Og så klarte de å stikke av og forsvinne derfra før bombinga starta. På den måten så berga de sitt eget liv. Og han var ung da, cirka 18-19 år gammel. Også for meg var det veldig spennende å høre på hans fortellinger, selv om jeg selvfølgelig hørte mange av de samme fortellingene gang på gang. Men når han fortalte da, så hadde han en sånn veldig stor fortellerglede og sånn innlevelse at han var jo spontan, han var åpen, han var ærlig. Man kunne merke det når man hørte hans fortellinger gang etter gang, at han endra aldri innhold, men fortellingene dem var lik. Men han kunne også fortelle ganske så der åpent om hans liv før han ble en kristen. Og han var like impulsiv, og kanskje enda mye mer impulsiv da. Og han torde å leve. Også i synder som senere han bittert angret på. Og som begynte å plage han, og som begynte å kalle på han og lokke han til omvendelse. Han var ikke kristen når han var ung, eller når han reiste til sjøs. Men han fortalte om sin bestemor. Bestemor har betydd utrolig mye for han. Hun sådde Guds ord sæd i hans hjerte, og det arbeidet der, i det stille. Og etter hvert begynte det å kalle sterkere og sterkere på han, sånn at han til slutt ikke klarte å stå imot. Han måtte overgi seg til Gud, og ikke bare seg, men han overga hele sitt liv. Og det var en sånn total og radikal omvendelse som han fikk gå igjennom. Og han har mange ganger uttrykt en stor takknemlighet til Gud for at Gud kalte han så sterkt. I 1961 så fikk han, som vi også hørte, nåde til å bli et Guds barn, og det var liksom det aller største med han. Han sa det sånn, ingen behøvde å dømme han som en ikke-kristen. Han bærte på dommen i sitt eget hjerte, hele tiden, hele natta, alltid da han våkna, så var dommen. Og det var hans synder som anklaget han. Samtidig var det loven som påminte han veldig sterkt at om ikke han nu omvender seg og blir et Guds barn, så vil det ikke ende godt med han. Og i sin nød så søkte han opp kristne. kristne på, i menigheten her på Elvbakken, og han klaga sin store nød, sin syndenød, og spurte. For han hadde hørt at Gud er nådig Gud. Og han spør, tro om Gud vil være nådig også imot meg? Og da fikk han høre noe som han så inderlig hadde håpet og lengtet efter å høre. Og det var at han skulle få høre ordet om at han får lov å bli et Guds barn. Han får lov å tro sine store og små synder forlatt i Jesu navn og blod. Og det betydde utrolig mye for ham. Jeg skal ta litt utgangspunkt i det minneverset, eller den brorsonsalmen fra 1739 som står skrevet i dødsannonsen, som også var første salme som vi sang. Og ettersom jeg har lært å kjenne han, så var det liksom det som Markus sto for. Hele hans trosoppfatning, hele hans kristne liv, alt som skjedde i hans trosliv, det er liksom beskrevet i den salmen, som lyder, som vi husker. Og hvilken ære for tanken alt for stor, hans barn å være som i det høye bor, når jeg er blevet til Herren rett omvendt, fra verden revet med Jesu, og med Jesus rett bekjent, himlen skrevet med lammets røde trent. Da Markus ble et gudsbarn, så opplevde han en utrolig stor glede. De som har sett ham på fotballbanen, og jeg var jo ung gutt da når han spilte, husker at han var utrolig liten, men snar, kvikk, og han kunne hoppe høyt og ta ballen. Sånn at likadan var det også når han ble en kristen. Han var så glad at de første årene så var det omtrent at føttene ikke bar han. Han kjente nærmest ikke at han var en synder. Men det gikk en tid, så fikk han si at det var nok ikke så. Han måtte nok ned på jorda, han måtte leve livet, han måtte møte nederlag, han måtte møte vanskeligheter og prøvelser. Og det er det neste punktet som jeg har lyst til å si noen få ord. Selv om han opplevde utrolig mange gleder, så kjenner vi til at Ragnhild og Markus som familie opplevde tunge sorger. Så tung at når vi sang den svenske Sionsangen, jeg har ingen sorger i verden, til Jesus har blivit min vän, så kunde han liksom inte skönne salmeförfattaren som kunde si det sånt för han så följde det att det var slettes ikke enkelt. Han kunde absolut inte sätta sig in i hvorfor ting skedde med familjen. Men allikevel så gav han ikke opp. Han satte sitt liv till Gud och han visste det att Gud har grepet hans høyre hånd och han leder han. Och så stod han på att alla ting tjänar den till nytte som älskar Gud. Det var en annan psalm som Markus flera gånger citerade till som jag har lust att hänvisa till, och det är en Kingo-salme som har blivit till tröst för många som har upplevt sorg som Ragnhild och Markus. Och den lyder så här: sorgen och glädjen de vandrar till hop, lycka och olycka gånger på rad, medgång och motgång varandra till hop. Solskinn og skyer i følges og ad. Jordriks gull er trekt i mull. Himlen er en av salighet full. Og så tilbake til dødsannonsen. Den femte og siste linja der i brorsonsalmen lyder sånn her. I himlen skrevet med lammets røde prent. Og det var veldig beskrivende for Mark og for hans kristendomssyn. Han gleder seg utrolig stort over at hans navn er skrevet i livsens bok i himmelen. Men han var ikke egoistisk. Han kunne virkelig glede seg over alle andre som hadde del i den samme himmelske glede og salighet. Omvendelsen som Markus levde var utrolig radikal. Det var som fra ene ytterligheten, kan vi si, til den andre. Men hans syn på omvendelse har jeg lyst til å si noen ord om som forteller, i alle fall for meg, ganske mye. Han holdt ikke at når han ble omvendt, så var det hans verk, at det var hans fortjeneste. Men han henviste ofte til noen ord fra profeten Amos, er det vel, som sier noe sånt. Herre, omvend meg du, så blir jeg omvendt. Og det var jo også en av strofene i dødsannonsen, når jeg er blevet til Herren rett omvendt. Og med Markus syn på omvendelsen at det er Gud som begynner det gode gjerningen, Gud som fullfører den, så tolker han kanskje ikke galt når han mente han var også en av de som er rett omvendt efter skriften, selv om selvfølgelig ingen kristen kan sette sin egen omvendelse, sin egen erfaring og alt det man tenker og tror som en allmenngyldig regel for andre. Jesus han sier også noe til de to som vandrer på veien til Emmaus som Markus liksom grep tak. For hans omvendelse var enkel, men det var alltid Guds ord. Han talte ikke avansert. Men alt han talte, det ble til oppbyggelse, og det ble til oppvekkelse. Og Jesus sier det jo sånn, i mitt navn skal omvendes og syndens forlatelse forkynnes for alle folkeslag. Og også den strofen i salmen var beskrivende for Markus. Fra verden drevet med Jesu rett bekjent. Altså, han fortalte når han ble kristen, det var ikke hans verk, det var Gud som grep han, tok tak i han, rykket han ut av hans liv og sette han inn i sin elskede sønns rike. Det følte han sånn som vi også kan lese i Bibelen om. Og nå venter han på den kransen, seierskransen som venter på han. Han har stridd den gode strid, fullført løpet og for øvrige. Kronen og kransen redes for han, men ikke bare for han, men for alle som elsker Jesu Kristi åpenbarelse. Nå har Markus fått flytte hjem til himmelen, til det rette hjemland, dit han så inderlig lengter efter å komme. Nå har hans største ønske for sitt liv gått i oppfyllelse. Hans navn er skrevet, som vi hørte, med lammets røde prent. Hans navn er skrevet i livsens bok i himmelen. Nå kan ikke noe hindre Markus ifra å bli frelst, fra å nå himmel og salighet. Det som venter på han nå, det er noe som Gud har gjort i stand for han. Men ikke bare for han, for alle som vil ta imot frelsen i Jesus Kristus. Og da vil jeg sitere et ord fra Bibelens siste bok, fra åpenbaringsboka, som lyder hvor vakkert målet og der hjemme i himmelen er. Og da skjønner vi at det ikke er rart at Markus venter på det. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort. Og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige by, den nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud. Gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud skal selv være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik. Og ikke pine skal være mer, for de første ting er veket bort. Da Markus ved troen ble et Guds barn, da ble han ikledd Jesu Kristi rettferdighet hvite klær. Og han fikk til innsegg den hellige ånd, som Paulus uttrykker i Efeserbrevet 1. I lydighet til den hellige ånds ledelse beflittet han seg om å vandre. Men så skjedde det at synd innhentet også han, selv som en kristen. Og når han falt i synd, og når synd begynte å plage ham, da hadde han en viktig renselseskilde. Det er den kilde som er i Sion. Han fikk tvettet sine kjortler og fikk gjort dem hvite i lammets blod. Og gikk lett den klæden. Og renset med lammets blod, så er han uverdig for å stå innfor Gud og lammets trone. Det er ikke mange som sovner inn som jeg liksom blir så rørt av når jeg tenker på himmelen. Men gjennomsnittet av sånn som jeg har lært å kjenne Markus som så impulsiv. Han kunne plutselig hoppe opp og klappe i hendene og takke Gud for at han tenkte på noe som venter på han der hjemme i himmelen. Og nå får han snart istemme for Gud og lammets trone. Ikke bare han, men sammen med alle Guds hellige, med hele himmelens herskare. Alle dem som er kjøpt med Jesu blod. ja, alla de troende till sina barn, som han har fått göra till sina barn och till arvingar till evig liv. Jag får komma hem till Gud i himmel. Sen om Markus nu har nått målet, så har han ett sista önske. Och jag tror jag känner Markus så gott att jag vågar och sida att det är hans personliga önske. Och det är först och främst dig, Ragnhild, och till alla oss som är Guds barn. Ett ord som man ofta sa, håll fast i det du har så att ingen ska ta din kron. Så hade han också ett starkt önske för alla, och det har jag inte nämnt. Han sa en gång till mig, och kanske han till och med har sagt det i tal. Han skulle ha lust att gå, då när han i 1961 blev en kristen, och gå på Kumsatoppen. För det var ju liksom, då hade man Busskopp och Skajaluft och Antmonsnäs och Bokta och Kronsta i syne. Och så skulle han säga till dem, de må ta emot evangeliet och bli frälst. Gud har varit så nådig med mig som har varit en så stor synder att han har gjort mig till sitt barn och tillgitt mig alla synder. Och är överbevist om att Guds nåd räcker till oss och till doker alla. Han gjorde inte det, men han hade en god tanke, en god idé om att nå ut. Så att vi känner att han hade ett förkynnerkall. Det sista önsket som han hade till de som ännu inte har tagit emot evangeliet. Ta emot budskapet och tillbud om frälse och evig liv vid Jesus Kristus, vår Herre, som Markus säkert ville säga, för det blir för sent. Då ska också dere få komma till den samma himmelska härlighet och lycka som mig. Och vi ska då sammen hjemme hos Gud och sammen få fejra lammets bröllop. Vi lyser fred över Markus minne.